kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, US President Trump binatiko sa mga kaalyado sa hindi pagtugon sa panawagang tulong na protektahan ang Strait of Hormuz. Mga bagong batas upang paitingin ang regulasyon sa migration agents sa Australia epektibo na sa Abril. At 62 anyos na Australiano arestado matapos mahulihan ng child abuse material sa Perth Airport. Sa detalye, binatikos ni Pangulong Donald Trump ang mga kaalyado ng Estados Unidos na hindi tumugon sa kanyang panawagan na tumulong sa pagprotekta sa mga barko sa Strait of Hormuz. Hindi pa nagpapahayag ng pagsang-ayon ng NATO, Australia, United Kingdom at ilang bansa sa Asia na magpadala ng kanilang mga barko sa Strait of Hormuz gaya ng hinihiling ni Trump. Gayunpaman, binanggit ni Trump na may ilang mga bansa na hindi niya pinangalanan ang nangakuan niya ng tulong upang siguraduhin ang kaligtasan sa nasabing lugar na itinuturing na napakahalaga para sa kalakalan ng langis sa buong mundo.
Iran has always used that as an economic weapon and it's not going to be able to be used very long. Numerous countries have told me they're on the way. Some are very enthusiastic about it and some aren't. Some are countries that we've helped for many, many years. We've protected them from horrible outside sources, and they weren't that enthusiastic. And the level of enthusiasm matters to me.
Ipinagmalaki ng Iran Foreign Ministry ang 5 miyembro ng kanilang Iranian women's football team matapos magpasya mga ito na iurong ang kanilang aplikasyon para sa asylum sa Australia. 2 babae na lamang mula sa koponan ang nananatili ngayon sa Australia matapos pagkalooban ng humanitarian visas ang 7 miyembro sa unang dumating para sa Asian Cup. Walang ibinigay na tiyak na dahilan kung bakit nagpasya mga atleta na bumalik sa Iran. Ngunit ayon sa mga advocate, nagkaroon ng matinding pressure kaugnay ng kaligtasan ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa isang pahayag itong linggo, sinabi ni Home Affairs Minister Tony Burke na ibinigay ng pamahalaan ang lahat ng pagkakataon para pag-isipan ang alok na proteksyon. Ngunit kinikilala nila na hindi nila maalis ang mabigat na konteksto at sitwasyon kung bakit gumawa ng ganitong kahirap na desisyon ang mga manlalaro. Ayon naman kay Iran Foreign Ministry spokesman Ismail Baghey, ikinagagalak ng mga otoridad sa Iran ang naging pasya ng mga nasabing kababaihan.
We take pride in our women footballers who did not fall for the hypocritical temptation of Australian officials.
Balita naman mula sa Pilipinas, humihiling ng consular visits ang Embahada ng Pilipinas sa Abu Dhabi para sa 2 Pilipina na inaresto sa United Arab Emirates matapos mag-post ng mga video ng naganap na missile attacks. Kinumpirma ng Embahada na mga inaresto ay pawang mga overseas Filipino workers kung saan nakikipag-ugnayan na rin ang mga otoridad sa kanikanilang pamilya upang magbigay ng suporta at legal assistance. Muling nagpaalala ang Embahada sa lahat ng mga Pinoy sa UAE na maging maingat at sumunod sa mga lokal na batas pagdating sa pagpo-post o pag-share ng mga litrato at video, lalo na sa gitna ng tensyon sa rehiyon. Sa mga balita pa sa Australia, inihayag ng pamahalaan ng Australia mga bagong batas upang paigtingin ang regulasyon sa mga registered migration agents. Ayon kay Assistant Minister for Citizenship, Customs and Multicultural Affairs Julian Hill, nagbubunga na ang crackdown ng pamahalaan laban sa mga mandarayang migration agents. Magsisimula ang 4 na bagong legislatura sa 1 ng Abril. Kabilang dito ang pinakabagong listahan ng mga education providers na maaaring magbigay ng mga mandatory courses para sa registration. Gayun din ang mas mataas na pamantayan para sa professional development ng mga kasalukuyang nasa propesyon. Pinalakas din ng Migration Agents Office ang kanilang pagbabantay kung saan mas maraming parusa o sanctions ang ipinapataw laban sa mga agent na lumalabag sa tuntunin at magandang asal. Sa ibang balita, binigyan din ni Northern Territory Chief Minister Leah Finocchiaro na hindi magiging sapat ang kasalukuyang disaster relief funding para sa mga rebuilding efforts pagkatapos ng mga matinding pagbaha. Dahil dito nagtungo si Treasurer Bill Yan sa Canberra noong 16 ng Marso upang humiling ng karagdagang pondong pang-ayuda. Ayon sa Chief Minister, maaaring umabot sa 10 milyong dolyar o higit pa ang kabuuang gastos para sa muling pagpapatayo ng mga nasirang infrastruktura at komunidad.
Once we move to recovery phase, we know that that disaster relief funding, that 50-50 spend by the federal and territory governments is going to be important, but it won't be enough. And so we will be putting forward over the coming days what our plans are.
Kinasuhan at humarap sa Perth Magistrates Court nitong 13 ng Marso ang isang 62 taong gulang na Australian citizen na naninirahan sa Palau matapos mahulihan ng child abuse material sa Perth Airport. Nadakip ang inakusahan matapos ang isang pagsisiyasat ng mga opisyal ng Australian Border Force sa kanyang telepono pagkadating niya mula sa Pilipinas, kung saan nadiskubre rin umano ang pakikipag-ugnayan niya sa mga bata sa ibayong dagat para sa sexual activity. Naharap ang lalaki sa mga seryosong kaso sa ilalim ng criminal code na may kaukulang parusa na hanggang 15 taong pagkabilanggo. Samantala, sumailalim sa training o pagsasanay ang mga miyembro ng Philippine Coast Guard sa pamamahala ng Australian Border Force kaugnay sa paghanap ng mga kontrabando sa mga barko nitong nakaraang linggo sa Sydney. Bahagi ito ng programang Southeast Asia Maritime Partnerships na naglalayong palakasin ang kakayahan ng bansa na labanan ng mga transnational crimes sa karagatan. Nagpasalamat ang PCG sa suporta ng Australia na malaking tulong anya sa pagpapanatili ng seguridad at kaayusan sa mga shared spaces o teritoryong pandagat ng rehiyon. At narito naman ang lagi ng panahon para sa mga pangunahing lungsod sa Australia. Sa Perth, maaraw sa temperaturang 35 degrees Celsius. Sa Adelaide, maulap sa 25. Sa Melbourne, maulan sa 21. Sa Hobart, bahagyang maulap sa 22. Sa Canberra, may manakanakang pag-ulan sa 25. Sa Sydney, maulap sa 31. Sa Brisbane naman, bahagyang maulap sa 29. Habang sa Darwin, may mga pag-ulan sa 31 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.